Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, mér langar alltaf að halda á lofti umræðinu málskotsrétt þjóðarinnar, það að ákveðin fjöldi kosningabærra manna geti knúið fram bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu mál sem Alþingi hefur afgreitt. En í þetta sinn langar mig að fjalla aðra tegund af þjóðaratkvæðagreiðslu. Í samhengi við það sem háttvirtir þingmenn Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og háttvirtir þingmaður Brynhildur Pétursdóttir nefndu hér áðan, hvað varðar störf þingsins og hvernig við vinnum hér á þessum bæ. Nú svo að mörg mál eru í nefndum og eins og sem við segja komast ekki þaðan út eða eru föst í nefndum. En þó vantar aldrei mál á dagskrá, við höfum alltaf nóg málum á dagskrá. Ástæðan svo að það tekur ofboðslega langan tíma að ræða málin. Nú eins og háttvirtir þingmenn vita og stór hluti þjóðarinnar, að þá hefur minnihlutinn á Alþingi einungis eitt tæki til þess að ráða gangi mála og það að tala. Það þarf ekki endilega að vera málþófa að ræða. Það bara þannig að þegar fólk skynjar að það ekki hlusta á það, þá talar það hærra og þá talar það lengur og þá talar það oftar og reynir að tyggja inn sömu rökin aftur og aftur og aftur í þeirri veiku von að einn daginn muni einhver hlusta. Ég legg til að til þess að afgreiða hér fleiri mál og geta rætt á mun málefnilegri nótum, þá þurfi minnihlutinn fleiri tæki, annað tæki, heldur en einfalt málfrelsi til þess að haga málum þingsins einhver leiti. Gleymum því ekki að minnihlutinn er hér ekki kosin af 0% þjóðarinnar. Meirihlutinn situr í skjóli atkvæða 51,1% en hefur 60% þingmanna, 100% valdsins, eins og ég svo oft áður nefnt hér. Ég legg til að ef minnihlutinn, svo sem þriðjungur af Alþingi, gæti knúið fram bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu mál, þá yrði sú heimild mjög sjaldan nýtt. Áhrifin yrðu fyrst og fremst þau að við myndum vinna meira saman. Við myndum komast fyrr að því hvað gengi upp og hvað gengi ekki upp. Og við myndum eiga miklu siðmyndari samtöl. Við þyrftum ekki að hafa það mörg, við þyrftum ekki að vera löng. Þá gætum við afgreitt mun fleiri þingmál mun betur en við gerum nú. Að lokum legg ég til að fundir fastanefnda Alþingis verði að jafnaði opnir.
Til málstækur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.